Ja, den sangen er hentet ifra den teksten som vi skal lese i dag. Fra Lukas 18. Se, vi går opp til Jerusalem. Lukas 18, 31-34. Men vi ber litt sammen. Kjære Jesus, vi påkaller deg som er som har gitt oss disse ordene som vi nå skal tale om. Det er du som har oppfylt i alt, og det er du som ville så gjerne at vi skulle få ta de til våre hjerter, og få hjelp av de, og få nå det himmelske land. Få eie livet med deg her, og få vandre livet her sammen med deg. Det er din inderlige vilje. Det er derfor du dør på deg, derfor du kom, og derfor du dør, Jesus. Det er derfor du kaller på oss nå, og vil oss så inderlig vel. Signa stunder i ditt navn. Amen. Jesu navn. Han tok de 12 til side og sa til dem, se, vi går opp til Jerusalem. Alt som er skrevet av profetene om menneskesønnen skal oppfylles. For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på, og de skal hudstryke ham og slå ham i hel. På den tredje dag skal han oppstå. Men de forsto ikke noe av dette, og dette ord var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa. Ja, kanskje vi skal kalle dette den siste festreis. Den siste festreis. Det var jo sånn at Israels folke, de var befalt å reise på sånne festreiser 3 ganger i året. Til påske, pinse, løvhyttefest. Så det var ikke rent sjelden det at de far i hus sa akkurat disse ordene som Jesus sa her. Se, vi går opp til Jerusalem. Så var det jo sånn at i frafallstider, som det har vært i Israel, som det er i vårt land, så slår sekularismen inn. Og det var mange tider hvor familien ikke reiste seg til Jerusalem, sånn som det var pålagt. Vi ser blant annet Hiskia, som igjen reiser påskefeiringen, for eksempel i Israel. Men vi vet at Jesus, han vokste opp i en sånn heim som ønsket å ta familien med på den lange reisen. Kanskje tok det 14 dager frem og tilbake med opphold og alt. Ganske stor prioritering. Og så reiser de til Jerusalem. Så nå er det altså Jesus skaper en meget spesiell festreis. Når han sier til dem, nå skal det skje at hele skriften skal oppfylles på denne turen. Og det skal oppfylles ved at jeg skal bli hudstrøken, spyttet på, mishandlet, spottet og slått i hel. Og på den tredje dagen skal jeg stå opp igjen, så det skal bli en meget spesiell festreis denne gangen. Men nå skal hele skriften oppfylles. Jesus, han var jo ikke mye i Jerusalem, han ble født i Betlehem, vokste opp i Nazaret, og virket rundt Genesaretsjøen, Kapernaum og Naftalis land. Han hadde vært på noen besøk i Jerusalem før, men han hadde ikke vært mye i Jerusalem. Men nå, når skriften skulle oppfylles, så skulle det oppfylles i Jerusalem. Alt, her kunne vi jo brukt en bibeltime bare på det ordet der, altså alt som er skrevet av profetene skal jeg nå oppfylle, så kunne vi gått igjennom profetene og vist hva Jesus nå skal oppfylle. Det skal jeg ikke gjøre, men det er litt trostyrkende og litt fint å se hvordan hele biografien om Jesus er skreven på forhånd. Bare liksom så oppsummere veldig, veldig sånn der en kortfattet. Det skulle altså bli født en mann i Betlehem. Han skulle vokse opp i Nazaret, han skulle virke i Naftalis land, han skulle bli født av en jomfru, Maria, skulle være en døper Johannes, som skulle berede hans vei. Det skulle være en forråder av blant hans venner nærmeste, som skulle forråde han med 30 sølvpenger. Han skulle spottes, og han skulle piskes, og skulle slås og foraktes. Han skulle henges opp på et tre. Kjortelen han skulle ha på seg, den skulle de kaste lodd om. Og når han ba om drikke, så skal de gi en eddik. Og der på korset skal Gud forlate han. Og så skal han være hos en rik i sin grav. Men bare sånn helt kort, det var bare 14 ting, veldig kort, som viser at her skal, dette skal skje med Jesus. Og nå skal det oppfylles alt sammen. Vi skjønner det at vi har med Gud å gjøre, når det foregår på denne måten. Det er ingen andre her som det har stått en biografi om før du er født. Helt sikkert ikke. Det er bare Jesus det. Bare Jesus. Fordi han er Guds sønn. Men jeg hadde lyst til å la dette her, det festreisbakgrunnen her, få lov til å vi skal gå litt dypere inn i det. Og den første skal vi kalle den første festreis, første gang en far sier til sin sønn, se, vi går opp til Jerusalem. Det var heller ikke en særlig fin fest. Det var ingen festlig reis, om man skal si det sånn. Den finner vi i 1. Mosebok 22. En av de tingene Jesus sier, tenker på, dette skal jeg nå oppfylle, sier han. 1. Mosebok 22. Da er det Abraham som sier disse ordene til sin sønn. Rekt nok hadde ikke landet i byen Jerusalem fått sitt navn enda, så han kalte det for Moria-landet. Men det var akkurat samme område, samme plassen. Og så sier altså Abraham til sin sønn, kom, la oss gå opp til Moria-landet. For Gud hadde sagt, ta din sønn som du har så kjær, ofre han på brennofferalteret. Vers 2. Ta din sønn, din eneste som du har så kjær. Og vi liksom hører ekkoet av Johannes 3,16, ikke sant? For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårne, som han har så kjær. Og så reiser de tre dagsreiser. Tjenestegutter har han med seg, akkurat som Jesus hadde sine disipler med seg. Men når han skal ta den siste reisen opp til fjellet, da må tjenesteguttene være igjen. Akkurat som Jesus og disiplene heller ikke var med han helt til slutt. De forlot han alle. Og så står det der at han, Isak sier, men hvor er, se her er ilden, og her er veden, hvor er lammet? Og så sier jo Gud disse ordene, Jesus, eller Abraham disse ordene, Gud vil selv utse seg sitt lam, min sønn. Det er sånn hjerteskjærende scene. Isak var gjerne 30 år gammel. Det var ingen liten gutt. Det var ikke noen barneoffer, sånn. Det var en voksen mann som uten tvil kunne ha slåss og vunnet den slåsskampen med sin far. Dette er en frivillig sak for Isak. Så vi snakker gjerne om Abrahams tro i dette, men jeg tenker på Isaks tro. Isaks tro, så når han legger seg frivillig på alteret. Gud vil selv utse seg sitt sønn, sitt lam. Og så vet vi hvordan det gikk. Når Abraham står klar til å offre sin sønn, så roper Gud, stopp. Og så blir det et annet lam som offres der. Men vi vet når nå er det på mange måter en lignende reis som Jesus skal på. Hans far, som har han så kjær, har bedt han om å gå, så sier han, se, vi går opp til Jerusalem. Nå skal det oppfylles. Det som står i 1. Mosebok 22. Nå skal det oppfylles. Og det skal ikke være noen som roper til meg, sånn som de ropte til Abraham, stopp. Det skal fullføres alt sammen. Nå skal verden få sin soning. Nå skal dine synder tas bort. Senere så har altså dette land blitt, det fjellet, blitt veldig betydningsfullt. Det ble senere befalt Israels folk igjen å reise til Jerusalem. Jerusalem ble jo hovedstad under David, og hans sønn Salomo kalte folket inn. Kom, la oss gå til Jerusalem og bygge Herrens tempel. Så i løpet av 7 år så hadde de reist og reist, slags festreis det også, men en litt annen. Og så hadde de bygd på Herrens tempel, og så sto det etter 7 år ferdig. Og den talen som Salomo hadde her, når de hadde fått nådestolen og fått paktens ark inn, i 1. Kongebok 8, den er vel verdt å lese sakte. Jeg skal bare ta med en liten sånn, den viser hva Jerusalem betydde. Egentlig, for så vidt ikke byen, men byen betydde noe, fordi der var det et tempel. Og vi leser fra 1. Kongebok 8, i vers 47. Og taler han altså til folket, tempelet er bygd, paktens ark er på plass, soningsstedet er der, og så sier han, når dere skal gå nå tilbake til deres egne plasser, skal vi se hvor vi skal begynne. Jeg tror vi begynner fra vers 46. Når de synder mot deg, for det finnes ikke noe menneske som ikke synder, og du blir vred på dem, og gir dem i fiendens hånd, så de tar dem til fange og fører dem bort fra fiendens land, fjernt eller nært. Men de så tar seg dette til hjertet, i det landet hvor de holdes fanget, slik at de omvender seg, og bønnfaller deg om nåde, der i fiendelandet, hvor de blir holdt fangen og sier, vi har syndet og båret oss ille ad, vi har vært ugudelige. Ja, hvis de så omvender seg til deg av hele sitt hjerte og av hele sin sjel der i sine fienders land, hos dem som har ført dem bort i fangenskap, og de ber til deg, så kommer det, vent mot sitt land, som du har gitt deres fedre, og mot den byen du har utvalgt, og det huset jeg har bygd for ditt navn, så vil du høre deres bønn og ydmyke begjæring i himmelen, der du bor og hjelper dem til deres rett. Du vil tilgi ditt folk det de har syndet mot deg, og alle de misgjerninger de har gjort mot deg, og du vil la dem finne barmhjertighet hos dem som holder dem fanget. Jeg tar det siste setningen i vers 52. Så ofte de roper til deg. Nå skulle altså dette tempelet og denne by, Jerusalem, virke til et håp i en håpløs situasjon. Når de synder og får Gud imot seg, hva skal de gjøre da? Når et menneske synder og får Gud imot seg, hva skal et menneske gjøre? Egentlig så kan jo ikke et menneske komme i en verre situasjon. Kan du tenke deg en verre situasjon enn å ha Gud imot deg? Og så sier de, skal dere vende dere til dette landet? Kanskje de er bortført til et annet land? Og så skal dere vende dere til denne byen? Og så skal dere vende dere til det huset som står her. Og når dere vender dere, altså når dere bekjenner dere synd, for det gis ingen tilgivelse uten bekjennelse av synd. Og så vender de seg til det huset. Så får de et løfte. Skal Herren høre og tilgi. Ja, ikke bare en gang, men så ofte dere roper. Når Jesus nå sier, se, vi går opp til Jerusalem for å oppfylle alt som står skrevet. Han sa jo blant annet det at han skal rive ned tempelet og bygge det opp igjen på 3 dager. Så betydde ikke det at han skulle rive det ned sånn fysisk. Men hele dens åndelige verdi, eller alt det betydde, skulle rives ned, og skulle byttes ut med Jesus selv. Sånn at hele offringen og alt det som løftene som var knyttet til tempelet, det skulle byttes ut med Jesus. Det er det Jesus nå går inn. Nå skal jeg oppfylle alt som står skrevet. Sånn at når du synder, og Herren blir vred på deg, så skal du vende deg, ikke for så vidt til Israel, ikke til Jerusalem, men til Jesus, han som er hele oppfyllelsen av det. Og så vil Herren høre, og han vil tilgi. Dette betydde Jerusalem i Gamle Testamentet. Og dette forkynner det om Jesus til oss i dag. Så hadde jeg lyst til å gå litt videre inn i festreisene. Så skulle de altså da, altså dette her med Jerusalem var så viktig, og det som skjedde her var så viktig for Gud, at de ikke skulle glemme at de måtte altså reise 3 ganger hvert eneste år. Det er litt av en læring som ligger i det. De glemmer ikke veldig fort, det er learning by doing. Altså her skulle de komme, bruke føttene sine og bevege seg, og gå til Israel, til Jerusalem og til tempelet. Og skulle de være vittne, det var ikke så mye de skulle gjøre der egentlig. De skulle helst bare se hva som skjedde. For det var prestene som utførte hele arbeidet. Men det de så, altså var det som skulle styrke deres tro. Det står 15 salmer i Bibelen, så jeg vil vi skal se litt på. Vi skal ikke se på alle 15, det går ikke, jeg har en klokka her. Men det var 15 salmer som de sang, som de kalt for sanger ved festreisene. Så når de reiste på disse her festene sine, som Jesus nå altså skulle ut på for siste gang, så reiste de langs Jordanelva, nedover, nedover og nedover, til det laveste punkt på jord, Jeriko. Kanskje er det en symbolikk i det der. Og så vender de 90 grader, opp imot Jerusalem. Et fjell, sånn 1000 meter stigning, cirka. Så samles de der i Jeriko, det var jo det, blant annet vi møtte Zacchaeus på veien på festreisene. Og så når de da samles her i Gilgal, ofte de samles rett ved siden av Jeriko, og så begynner de å synge på veien opp. Så synger de salme 120 til salme 134. Det synger de om igjen og om igjen. Og så skal man lese litt ifra det de synger på veien opp. Dette sang Jesus sammen med disiplene sine når de nå gikk på den siste festreisen. På engelsk heter det ikke festreis, forresten. Bare ta det med. Hvis du har en engelsk bibel, så står det ikke festreisende. Der står det ascension, står det. Og det betyr oppstigning. Altså, sangene vi synger mens vi vandrer oppover fjellet mot Jerusalem. De begynner der nede, og så når de begynner å stige opp, så synger de disse salmene. Og det er en sang, det er sanger som er veldig, handler mye om trengsel. Det er et folk som er veldig trengt. Gjerne kommer de er et hatet folkeslag. Israel er hatet i dag, men de har vært hatet i alle generasjoner. Så sånn sett er ikke det noe nytt. Det er et folk som har vært hatet siden Egypt. Og de var som slaver i Egypt. Og så synger de for vers, bare ta den mest kjente av de, begynner med den. Salme 121. Den kan mange av oss utenat. Men få litt nytt lys når du vet hva det, omstendighetene. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Tenk, nå vandrer de altså oppover fjellene, opp mot Jerusalem. Og så stiller de det spørsmålet, et veldig trengt, lidende folkeslag. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Og så ser de oppover fjellene. De skal jo ikke se tempelet derfra, men de vet det er der. Så husker de gjerne Salomo sitt tale i første kongen på Gotta, som jeg var så vidt innom. Og så sier de, min hjelp kommer fra Herren. Himmelen som jorden skaper. Han skal ikke la din fot vakle. Din vokter skal ikke blunde. Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter. Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen og heller ikke månen om natten. Og Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå av og til evig tid. Jeg har mange ganger i mitt eget bønneliv fått lov til å be disse salmene fra 120 til 134. Og jeg anbefaler de av hele mitt hjerte, for din egen del. Ta de med deg. Og så ser du for deg altså når de vandrer der opp imot tempelet. Alt de er blikket vendt mot tempelet når de ber disse salmene. Og så skal du tenke på at Jesus vandrer den siste festreisen for å oppfylle alt sammen. Så du trenger ikke vandre den vandringen du nå. Men du kan få lov til å gjøre den vandringen i ditt lønnkammer. Sammen med disse festreissalmene. Så la ditt sinn få lov til å være imot Jesus. Og så kan du si, jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, fra Jesus. Og så er ikke Jesus bare en som soner vår synd og tilgir vår synd. Det er jo ikke lite. Det er jo enormt. Men i tillegg så tar han følge med en synder i livet. Han tar følge med en synder i livet. Han tar følge med deg. Det er det denne salmen sier. Herren er din vokter. Herren er din skygge. Jeg vet ikke om du klarer å springe ifra skyggen din. Og så sier han sånn sørger jeg for. Herren er din vokter. Herren er din skygge. Og så synger de videre. Et av de mest... Vi går til salme 132. Hopper vi litt frem og tilbake i de salmene, men bare så du får litt, og kanskje du får lyst til å ta de med deg inn i ditt eget lønnkammer. Det var mitt ønske og bønn for denne samlingen. Salme 132, og da skal vi lese fra vers 13. Hva var det som var så stort med Jerusalem? For Herren har utkåret Sion, han ville ha det til bolig. Dette er mitt hvilested for alltid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det. Og Sions forråd vil jeg velsigne, og de fattige der vil jeg mette med brød. Og dets prester vil jeg kle i frelse, og dets fromme skal rope med fryd. Og der vil jeg la et horn vokse opp for David. Det er Jesus. Det er horn som skal vokse opp for David, det er Jesus. Og det store, altså, bare for å understreke, det store ved Jerusalem, det er tempelet. Og det store for oss ved Jerusalem, at der oppfylte Jesus. Alt som tempelet betydde, det oppfylte Jesus. Så alle løfter som utgår ifra, som handler om tempelet, skal meg og deg få lov til å tro i våre hjerter. Ta en annen salme, som er salme 127. Du kjenner det nok igjen. Dette er jo det fedrelandssalmen vår, som er bygd på denne. Men det er den som er med å bygge Guds rike. Bygge en heim, bygge et land. Og så sier de, dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, så våker vekteren forgjeves. Og så vet de det, at det er Herren som må vokte vårt land. Det er Herren som må vokte ditt hus. For Gud ikke være bygningsmann, vi fåfengt på huset bygger. For Gud ikke verja by og land, kan vaktmann oss ikke trygge. Og det er et ord. Gud bruker sitt ord og sin ånd til å bygge med. Det er byggmaterialet til Gud. Han bruker det til å bygge din heim, bygge en familie, bygge en forsamling, bygge et land. Og så er altså Herren oss så nær i sitt ord. Ja, mye skulle være sagt om den, men vi går litt videre til salme 130. Det blir bare noen sånne små, korte glimt. Kanskje går det for fort, men det får bli bare noe sånn, det ble sånn i dag. Det blir noen sånne korte glimt fra festreisene. Og der står de fra vers 130. Av det dype kaller jeg på deg, Herre. Herre, hør min røst. La dine ører gi akt på mine inderlige bønners røst. Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerning, Herre, hvem da vil bli stående? Men hos deg er tilgivelsen for at vi skal frykte deg. Og så var det ikke sånn, altså, vi tenker igjen en festreise, liksom, da er det bare fest og glede alt sammen. Men det er ikke det festreisene betyr, at det er bare fest og glede. Nei, det er folk som har veldig djupt trengt, og så er de plaget av synd i sitt eget liv. Og så ser de opp imot tempelet, så ser de opp den veien som kong Salomo hadde bedt dem om å se. Og så sier de, synger de til hverandre. Og det skal vi synge til hverandre med også, som vi fikk høre her så fint. Elisabeth synger til oss. Hos deg er tilgivelsen. Hos deg er tilgivelsen. For at vi skal frykte deg. Det er ingenting som får et menneske til å frykte Gud som tilgivelsen. Ikke er lovens pisk som kan skape den sanne Guds frykt, sånn som det å få se hen til Jesus. og tro hos deg er tilgivelsen. Jeg venter på Herren, min sjel venter. Jeg setter min lit til Hans ord. Og den siste salmen vi skal bare kikke litt inn på, det er salme 126. Og da ser vi det, de mange blandede følelsene. Ja, det var sorg, men det var også glede. Kanskje var denne her, nå hadde de, det står ikke akkurat hvor tid han ble skrevet denne salmen, men sannsynligvis etter 70 års fangenskap, og de hadde ikke hatt sjanse til å reise til Jerusalem, for det var ingen Jerusalem som var, det var bare ruiner, og tempelet var i ruiner. Og så har de begynt å bygge det opp igjen, og så synger de, så kunne de si til hverandre igjen nå, nå har det gått 70 år siden vi har reist opp til Jerusalem. Og så sier far, det må ha vært noe spesielt, se vi går opp til Jerusalem, sier han til sin familie. Og så synger de, så lager de denne salmen. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmende. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Og da sa de blant hedningene, store ting har Herren gjort mot disse, store ting har Herren gjort mot oss. Vi ble glade. Herre, la våre fanger vende tilbake, liksom bekker i Sydlandet. Og de som sår med gråt, skal høste med fryderop. Og de går gråten og bærer deres sed ut, når de kommer med, så kommer de hjem med fryderop og bærer sine kornbånd. Store ting har Herren gjort mot oss, og vi blir glade. Så får de igjen nå, altså etter 70 års fangenskap, legger på tur igjen mot Jerusalem. Store ting har Herren gjort mot oss, og vi blir glade. Altså kan det få lov til å minne oss om det himmelske Jerusalem, som jeg tror dette Herren taler om. Hvor meg og deg får lov til å være på vandring imot. Altså sår vi gjerne med tårer. Jeg tror det ble mange som har sådd om med tårer her på jord. Så skal du en dag få høste med fryderop. Så ble det sånn en liten vandring inn i festreisene. For dette var Jesus sin siste festreis. For nå skulle han oppfylle det alt sammen. Og så skal vi få lov til å vende vår lengsel, vår tro, vårt håp mot han, altså få lov til å være på reis med deg også. Og så får vi leve sammen med Jesus her, og så skal vi en dag få lov til å ønske oss velkommen i det himmelske Jerusalem av Jesus selv. Da har han oppfylt hele sin vilje med mitt og ditt liv. Måtte det bare bli sånn at vi fikk bøye oss for hans ord og ta det imot i vårt hjerte. Kjære Jesus, jeg ber Jesus om det, at du fikk lykkes til å føre meg fram. Du fikk våkne meg på ferden. Bevare min sjel. Tilgi min synd. Og lede min ferd. Og det ber Jesus for hver og en her. Amen.
Vi tar imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred i Jesu navn.
Ser du din frelser på korset? Ser du den kamp han har? ensom forlatt av alle. Ja, av sin egen far. Det var for våre synder at han på korset hang, kun for å frelse verden fra død og undergang. Og min kjære Jesus, aldri fatter jeg at du kunne lide korsets død for meg. Takk at lyset skinner alltid klart derfra. Takk for hver som finner deg på Golgata. Ser du de naglede hender? Ser du hans side så? Se, kjære venn, som ennå borte fra Jesus går. Kom med din synd til Jesus, han som deg elsker så. Skynd deg å motta frelsen som du i dag kan få. Og min kjære Jesus, aldri fatter jeg at du kunne lide korsets død for meg. Takk at lyset skinner alltid klart derfra. Takk for hver som finner deg på Golgata. Ser du han bærer kronen, den som av troen er var? Ser du at blodet renner over hans panne klar? Stille han bærer byrden, all verdens skam og last. Der på Golgata høyden, frelserens hjerte brast. Og min kjære Jesus, aldri fatter jeg at du kunne lide korsets død for meg. Takk at lyset skinner alltid klart derfra. Takk for hver som finner deg på Golgata. Skal du i himmelen få se ham, Se ham som brudgom kjær. Da må du vente dagen, for den ganske nær. Alle som på ham venter, eiendom porten går. Nei, kun de som her har funnet frelsen i Jesus år. Å, min kjære Jesus, aldri fatter jeg at du kunne lide korsets død for meg. Takk at lyset skinner alltid klart derfra. Takk for hver som finner deg på Golgata. Jeg hviler i nåden hos himmelens Gud, som sendte sin sønn med det evige bud. At synden er sonet, at alt er fullbrakt, med det har han tegnet den evige pakt. Jeg hviler i nåden, og slik har jeg fred i han som har sonet min synd i mitt sted. Han opprettet alt som i fallet gikk tapt, forløste igjen det som han hadde skapt. Jeg hviler i nåden med alt det jeg har, med nåtid og framtid og alt det som var. I nåden min synd og min fortid er glemt. I glemselens hav er begravet og gjemt. Jeg hviler i nåden ved Golgata verk. Om troen er liten, gjør nåden meg sterk. For nåden er større der synden er stor. Jeg hviler i nåden, i tro på Guds ord. Jeg hviler i nåden når morgenen gryr. blir trygg gjennom dagen, hva enn den meg byr. Når solen går ned, og han sender meg bud, jeg hviler i nåden der hjemme hos Gud. Hvem er ren og god? Hvem kan oppfylle lovens krav og bud? Hvem bærer frukten som beskrives i Guds ord? Hvem kan frimodig møte Gud? Av nåde er jeg frelst, fordi jeg tror. Det er en gave ifra Gud. Det hviler ikke på det jeg har gjort. Det er et verk av Gud. Jeg har forsøkt å bli rettferdig selv, med gode gjerninger og fine ord. I egen kraft jeg ville gjøre meg fortjent til frelsen ved å være god. Av nåde er jeg frelst, fordi jeg tror. Det er en gave ifra Gud. Det hviler ikke på det jeg har gjort. Det er et verk av Gud. Nå har jeg klart forstått at jeg er fri, erklært rettferdig bare ved å tro. Av nåde er jeg fullstendig ufortjent, blitt renset ren i Jesu blod. Av nåde er jeg frelst, fordi jeg tror. Det er en gave ifra Gud. Det hviler ikke på det jeg har gjort. Det er et verk av Gud. Gud, det er jeg frelst. Det en gåte. Jeg vandret jo på syndens sti, men Jesus frelste meg av nåde. Fra syndens lenker ble jeg fri. Det var av nåde, av bare nåde. Det fortjente ikke jeg. Det var av nåde, av bare nåde, av nåde frelste Jesus meg. Han mine synder har utslettet, i sjelen skjenket fred og ro. Ja, Jesus, sjelen min har reddet. Nå kan jeg nåden hans få tro. Det av nåde, av bare nåde. Det fortjener ikke jeg. Det av nåde, av bare nåde, av nåde Gud bevarer meg. Å, synder jeg, og snubler faller, jeg går den samme gamle vei. Ved korsets fot jeg han påkaller. Å, Jesus, han tilgir meg. Det av nåde, av bare nåde. Det fortjener ikke jeg. Det av nåde, av bare nåde, av nåde Jesus tilgir meg. Når jeg en gang skal stå der hjemme og skue Jesus slik han tenk bli han lik og være fremme og alltid være Jesus nær. Det blir av nåde, av bare nåde. Det fortjener ikke jeg. Det blir av nåde, av bare nåde, av nåde Jesus frelser meg. Det blir av nåde, av bare nåde. Det fortjener ikke jeg. Det blir av nåde, av bare nåde, av nåde frelser Jesus meg.